Tajā pašā dienā, kad afgāņu spēki no NATO pārņēma atbildību pār drošības situāciju visā valstī, ar nozīmīgiem paziņojumiem nāca klajā arī Afganistānas islāmistu grupējums Taliban un ASV. Talibi otrdien paziņoja, ka atver savu politisko biroju Kataras galvaspilsētā Dohā ar mērķi sākt dialogu starp Taliban un pasauli. Tas nozīmē, ka grupējumam beidzot būs sava oficiālā pārstāvniecība. Savukārt Vašingtona atklāja, ka tuvāko dienu laikā iespējams jau ceturtdien ASV un Afganistāna oficiāli sāks atklātas miera sarunas ar Taliban. Pirmo reizi kopš islāmistu režīma gāšanas 2001. Gadā. Iepriekš kaujinieku pārstāvji atteikušies tikties ar Afganistānas prezidentu Hamidu Karzaju vai valdības amatpersonām, sakot, ka viņš ir ASV marionete. Tomēr otrdien nemiernieki paziņoja, ka vēlas tikties ar afgāņiem, kas varētu līdzināt par nostājas maiņu un gatavību sarunām ar Afganistānas augsto miera padomi, ko īpaši šādam nolūkam izveidojas prezidents Karzais. Bet tikpat negaidīta, kā ziņas par gaidāmām miera sarunām, bija arī Kabulas noraidošā reakcija. Trešdien Karzais vispirms paziņoja, ka aptur sarunas ar ASV par strateģisko līgumu, kas regulētu ASV turpmāko klātbūtni Afganistānā pēc militārās misijas beigām 2014. Gadā. Prezidenta birojs norādīja arī uz iemesliem. Pastāv pretrunas starp to, ko ASV valdības saka, un to, ko tā dara attiecībā uz Afganistānas miera sarunām. Proti Karzais iebilst, ka Taliban politiskais birojs Dohā nosaukts par Afganistānas Islāma Emirāta biroju, kas bija Afganistānas nosaukums, kad tur pie varas bija talibi. Tāpat prezidents ir neapmierināts, ka virs ēkas plīvo Taliban karoks. Bet svarīgs neapmierinātības cēlonis ir Kabulas uzskats, ka miera procesa vadību uzņēmušās ASV. Karzais paziņoja, ka viņa izveidotā augstā miera padome nec apmeklēs, nec piedalīsies sarunās, līdz process pilnībā nebūs afgāņu rokās. Afganistānas prezidents arī iepriekš paudzis dusmas par ASV un Kataras centieniem uzsākt dialogu, pirms tam pienācīgi neapspriežoties ar viņa valdību. Karzais arī uzsvēra, ka miera sarunas nevar sākties, kamēr notiek kauja. Un asins izliešana. Pārbaudījums sarunu perspektīvām bija talību uzbrukums Bagramas gaisa spēku bāzei Afganistānā, kurā dažas stundas pēc vēsturiskajiem paziņojumiem tika nogalināti 4 ASV karavīri. Vašingtona attiecībā uz sākotnējo sarunu uzsākšanu gan nebija iekļāvusi nosacījumu par uguns pārtraukšanu. Tikmēr ASV prezidents Baraks Obama, reaģējot uz Kabulas lēmumiem, norādīja, ka zinājis, Afganistānas izlīguma sarunu gaitā būs domstarpības. Viņš tomēr pauda cerību, ka par spīti šiem izaicinājumiem process turpināsies. Gints Amoliņš, Latvijas radio.